Hello.
Hello, hello, selamat petang.
Selamat petang.
Ini Encik Akmal ke?
Haa.
Saya dari Encik Deras Baik Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh atas nama Encik Muhammad Nur Amin.
Apa?
Saya nak buat pengesahan orang rujukan untuk Encik Muhammad Nur Amin bin Ali, boleh?
Untuk Amin bin Ali?
Muhammad Nur Amin bin Ali. Saya nak buat pengesahan orang rujukan lah, boleh? Sekejap.
Alamak, saya tak time kerja ni.
Saya
itu saya punya ipar tu. Saya punya ipar tu.
Ada ipar ke abang ipar?
Ada ipar saya.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat kerja, tempat tinggal Encik sekarang?
Tempat saya? Saya di Sabah.
Sabah. Boleh tahu alamat penuh kat Sabah tu?
Ini saya, kenapa eh? Pasal apa?
Dia ada beli motor dekat sini. Jadi dia letak nama Encik sebagai orang rujukan lah.
Allah. Bila eh?
Dia baru cik, nanti saya inform dia dululah. Nanti minta inform dengan cik, boleh?
Ini kedai motor mana eh? Dia ada dekat boleh...
Inti dia ras ID. Dia baru apply. Dia dah lulus lah. Jadi saya call nak buat pengesahan orang rujukan. Macam kalau ada emergency, just macam contact cik lah. Tapi tak ada apa-apa lah untuk orang rujukan ni.
Sebab kalau yang takut saya nanti saya dia tak bayar, saya yang kena. Saya tak nak tu eh.
Tak ada, tak ada. Sebab Encik bukan penyamin lah. Encik just orang rujukan saja.
Bila dia apply?
Dia baru apply tadi.
Oh, baru apply tadi. Ini di mana dia ambil motor?
Dekat Segamat. Dekat Inti Deras Air. Inti Deras Baik Kedai Motor dekat Segamat lah. Pulau Kasar.
Okay. ID tu eh?
Betul. Jadi saya nak minta nombor alamat tempat tinggal Encik, boleh?
Alamat tempat saya? Alamat IC ke apa?
Alamat yang Encik tinggal.
Kalau IC tak boleh?
Kalau boleh alamat yang Encik tinggal. Alamat terkini.
Alamat terkini?
Alamak.
Jom saya tengok.
Ataupun nanti Encik inform dia untuk konfirmkan dulu. Nanti apa-apa Encik boleh kontak kat kita, boleh?
Jom. Sebab saya tengah bawa lori ni.
Okay. Macam tu esok atau esok lah saya call balik, boleh?
Cuba WhatsApp saya. Nanti saya bagi.
Okay, baik.
WhatsApp saya. Okay.